Par spīti tam, ka valsts kontrole dažādus pārkāpumus pašvaldības un valsts iestādēs atklāja regulāri, nereti atklātās lietas iegūlušas arhīvos un vainīgajam izdodas izsprukt ar vieglu sodu, jo eksperta vērtējumā pārāk neaktīva ir bijusi gan pašu valsts iestāžu rīcība sodot vainīgos, gan arī tiesību sargājošo iestāžu darbība. Daļēji problēma palīdzēs risināt valsts kontroles ierosinātā pilnvaru paplašināšana. Tomēr pakāpenisks progress vērojams arī sadarbībā ar citām tiesību sargājošajām iestādēm. Tiesa, kā atzīst ģenerālprokuratūras pārstāvis Arvīds Kalniņš, prokurori uzskata par sadarbību ar valsts kontroli diemžēl nevienmēr sakrīt ar ģenerālprokuratūras skatījumu.
Ja mēs pirms kāda gada vispār nevarējām runāt vai īpaši runāt par to, kad šie procesi tiktu nosūtīti vajāšanai, tad zināms progress ir. Jāsaka gan, kad jau pieminētā sanāksme valsts kontroles pārstāvju un ģenerālprokuratūras un finanšu un ekonomisko noziegumu izmeklēšanas prokuratūras un Daugavpils prokuratūras, nu, tik vienkārši mums negāja, jāsaka tā, un šie prokuroru un virsprokuroru viedokļi uz, nu, varbūt nebija tādi, kā mēs to ģenerāla prokuratūrā saskatām par iespējamo sadarbību ar valsts kontroli, taču mēs cenšamies un arī turpmāk, acīm redzot, vēl vairāk pastiprināsim šo atbildību par prokuroru par, gan par realizēto uzraudzību, gan arī par saulaicīgu izmeklēšanas darbību veikšanu.
Savukārt valsts kontroliera Elita Krūmiņa norāda, ka 9 gadu laikā pēc valsts kontroles konstatētajiem pārkāpumiem uzsākti 95 krimināla procesi. Tomēr lielākā daļa no tiem ir tikuši izbeigti.
Pēc mūsu revīzijās konstatētajām tiesību aizsardzības iestādēs tika uzsākti 95 krimināla procesi, un no šiem uzsāktajiem krimināla procesiem 57 tika izbeigti. Nu, un šeit arī viņi izbeigti pamatā šī noziedzīgā nodarījuma sastāvu trūkuma dēļ, ne tāpēc arī, ka nav konstatēts pārkāpums, bet tie iemesli bijuši tādi, ka nav apdraudētas citas ar likumu aizsargātās intereses un tiesības. Nu, nav bijusi subjektīvā puse vai nodarītā kaitējuma apjoms ir nu, neveidojuši šo ievērojamo zaudējumu apjomu. Pabeigtas ir 5 lietas un šobrīd notiek izmeklēšana 38 kriminālu procesos.
Jāmin, ka laika posmā no 2006. Līdz 2015. Gadam administratīvais sots balstoties uz valsts kontrolas revīziju rezultātiem tika piemērots 47 personām. Savukārt 18 gadījumos revīzijās konstatētie fakti tikuši apstiprināti, bet personu pie administratīvās atbildības nebija iespējams saukt noilguma dēļ. Gunārs Valdmanis, Latvijas Radio.